Gjatë këtyre ditve është zhvilluar një zhang në mes të politikanëve nga Shkupi dhe Sofia rreth figurës së Goce Dellçevit, i cili ka rikthyer emocionet dhe ka dëmtuar atmosferën në mes të dy vendeve. Çështja e Dellçevit është punë e Komisionit të Përbashkët të Historisë dhe është me rëndësi se si do të kalojë takimi 25 dhe 26 shkurtit, po aq sa është e rëndësishme që dy qeverit të harmonizojnë planin e përbashkët aksionar, thuhet në burimet mediale. Sipas të njëjtave burime, ajo që po e dëmton pozicionin e vendit është mungesa e konsensusit mes pushtetit të opozitës lidhur me çështjen dhe keshpërdorimin nga ana e opozitës. Burimet konfirmojnë se ekipi negociator po punon në kthimin e besimit dhe krimin e atmosferës përmes veprimeve konkrete në sferën e mediave, arsimit, kulturës, gjuhës së urrejtjes si mënyrë për zgjidhjen e kontestit. Ndërkaq, tani po shënohet 149 vjetori i lindjes së Goce Dellçevit, ndaras në Shkup dhe në Sofje. Në anën tjetër janë zhvilluar protestat për rastin Mostra. 14 persone janë marrë në pyetje nga ana e policisë pjesëmarrës në protestën e së premtes. Prindrit e dy të rinjeve pretendojnë se fëmijët e tyre pa të drejtë janë konsideruar si kryerës të dy veprave penale. Ata madje kanë thënë se janë maltretuar psikikisht nga ana e policisë duke i detyruar që të pranojnë se kanë qenë të dhunshëm në protestë. Mervet Berisha, banor i lagjes së Dijon të Shkupit, thotë se djali i tij 23 vjeçar nuk ishte në protestë, por është marrë në pyetje. Ndërkaq që djali i tij i vogël 12 vjeçar ka qenë në protestë dhe shtuar në polici, por prindi nuk ka lejuar shkuarjen e tij në stacionin policor. Ky rast do të marrë epilog me 23 shkurt. Advokati mbrojtës Naser Raufi për rastin në fjalë është prehur kështu.
Ne jemi thellësisht të bindur se ky është rast i montuar. Megjithatë mbetet detyrimi i prokurorisë që fajsin ta provojë përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. Kështu shtrohet pyetja nëse përfaqësuesit e prokurorisë me them nënthojza akt akuzën e tyre të precizuar patën sukses në këtë.
Ndërkohë VMRO DPMNE përmend zhërimin e qeverisë ose shkuarjen në zgjedhje të parakoshme bashkë me ato lokalet në tetor të vitit 2021. Por nga LSM e kundështojnë një gjë të tillë dhe thonë se kjo është shtallje për shtetin, derisa e ka kap panika VMRO se disa nga deputetët opozitar mund të bashkangjiten qeverisë pikërisht për shkak të politikave pozitive parlamentare. Për më tepër ndjekim deklaratën e Kristian Mickovskit nga VMRO DPMNE.
Ili ke ima konsenzus i ili ke se slusha to ashtu kazhua.
Ose do të ketë konsenzus dhe do të pranohet ajo që kërkon opozita, ose do të ndodhë në shtet të kemi situata të tilla pa kuorum. Nëse jo, atëherë vihet në lojë mundësia tjetër, ajo e shumicës së re parlamentare. Keni durim, ju lutem keni durim. Shpresoj se shumë shpejt do të befasoni për të mirë ose për të keq.
Pavarësisht zërave në rritje për shtyrje të mundshme të regjistrimit të popullatës, Enti Shtetror i Statistikës vazhdon përgatitjet për zbatimin e këtij procesi. Ka ky institucion nuk treguan se si këto zëra nga funksionarët politik kanë ndikuar në punën e tyre përgatitore, por thonë se respektojnë ligjin në fuqi. Regjistrimi në teren, sipas ligjit në fuqi, duhet të fillojë nga 1 prilli dhe të zgjasë 3 javë deri më 21 prill. Regjistrimi elektronik i diasporës duhet të fillojë një muaj më herët, konkretisht më 1 mars, por nga LSVM dhe VMRO dalin me qëndrime të ndryshme. Për më tepër ndjekim edhe prononcimet e përfaqësuesve të LSVM-s dhe VMRO-s.
Da kema, i toj ke bide.
Po, do të ketë regjistrim. Ai do të bëhet sipas ligjit të votuar në kuvent, nga 1 deri më 21 prill. Regjistrimi është i nevojshëm sepse ne si shtet jemi të vetmit që s'kemi bërë regjistrim 20 vjet. Ne kemi kërkuar edhe në zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet në Shtip dhe Plasnic të shtyhen për një arsye të vetme, pandemin. Vlerësojmë se nëse përfundimisht do të marrim vaksina, në këtë shtet do të bëhet imunizim në tetor, do të çlirohemi nga pandemia dhe do të mund të mbahen zgjedhje.
E këtë javë qeveria e Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar që do të ketë edhe dënime në rast se nuk respektohet e diela ditë jo pune. Paralajmërojnë nga qeveria pas seancës së sotme të Këshillit Ekonomik Social. Nisma e diela ditë jo pune është zgjidhje ligjore për arritjen e barazisë sociale dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, kanë deklaruar nga qeveria, duke theksuar se është shqyrtuar draft tekst për zgjidhjen ligjore të kësaj nisme. Theksohet se funksionimi normal i shtetit do të ketë mundësi që subjektet punëdhënëse të caktuara të punojnë në veprimtari të caktuara, duke dëshmuar paraprakisht se nuk do të mund të ndërpritet procesi prodhues. Punëdhënësit tjerë nuk do të lejohen të punojnë në rast se do të shkelin ligjin për të punuar të dielën, atëherë do të pësojnë dënime të ashpra, kanë paralajmëruar nga qeveria. Gjithashtu, paralajmërohet që punëdhënësit duhet të paguajnë punëtorët që punojnë të dielën në bazë të ligjeve dhe marrëveshjes kolektive, si dhe do të duhet të caktojnë një ditë tjetër për pushimin e së dielës. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.